ครับคุณนิตยาครับประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรผู้นำของเวเนซุเอลาส่งสัญญาณว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งที่เป็นสมาชิกโอเปกและประเทศนอกกลุ่มใกล้จะตกลงกันได้เรื่องมาตรการรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันนะครับประธานาธิบดีมาดูโรมีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังการประชุมของตัวแทนประเทศผู้ผลิตน้ำมันโดยบอกว่าน่าจะมีการประกาศมาตรการร่วมกันภายในเดือนนี้ครับเวเนซุเอลานั้นพยายามให้เกิดข้อตกลงนี้เพราะเศรษฐกิจของประเทศอาศัยรายได้จากการส่งออกน้ำมันและการลดลงของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบด้านลบต่อปากท้องของประชาชนนะครับที่ผ่านมาเวเนซุเอลามักประกาศว่าใกล้มีความตกลงในหมู่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อให้เกิดมาตรการรักษาเสถียรภาพของราคาและประเทศกลุ่มโอเปกจะพบกันอีกครั้งในวันที่26ถึง28กันยายนที่ประเทศแอลจีเรียที่ประชุมดังกล่าวนั้นมีรัสเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันที่ไม่ใช่สมาชิกโอเปกเข้าร่วมด้วยนะครับมาที่วงการเทคโนโลยีกันบ้างครับ Twitter ประกาศว่าผู้ใช้ Twitter สามารถส่งข้อความได้ยาวกว่า140ตัวอักษรข่าวนี้เคยมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้และได้รับการยืนยันจากบริษัทในวันจันทร์ครับตามกฎใหม่ผู้ใช้ Twitter ซึ่งขณะนี้มีราว300ล้านกว่าคนทั่วโลกสามารถพิมพ์ข้อความได้ยาวถึง 1,000 คำและการพิมพ์ลิงก์และนำรูปภาพมาโพสต์นั้นจะไม่ถูกนับรวมกับตัวอักษรของ Twitter นะครับและบริษัท Lyftผู้ให้บริการเรียกรถรับส่งผ่านแอปพลิเคชันเชื่อว่าในอีก9ปีจากนี้คนตามเมืองใหญ่ๆจะใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันมากกว่าเป็นเจ้าของรถเองนะครับนายจอห์นซิมเมอร์ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Lyft ซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งของ Uber กล่าวว่าการเป็นเจ้าของรถของคนทั่วไปในเมืองใหญ่ๆจะแทบหมดไปภายในปีคือได้ศักราช2025นะครับเขากล่าวด้วยว่ายานยนต์ไร้คนขับจะเป็นเครื่องปฏิวัติวงการคมนาคมขนส่งด้วยครับยังเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่มีข่าวว่า FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐใช้เงินถึง1ล้านดอลลาร์จ้างผู้เชี่ยวชาญถอดรหัส iPhone ของผู้ก่อการร้ายในเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนของรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนหน้านี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์กล่าวนะครับว่าตนนั้นสามารถสร้างเครื่องมือปลดล็อก iPhone ได้ในราคาเพียง100ดอลลาร์เท่านั้นครับนายเซอร์เกย์สโกโรโบกาทอฟผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์โพสต์วิดีโอลง YouTube แสดงวิธีการที่เขาสร้างเครื่องมือปลดล็อก iPhone ด้วยต้นทุน100ดอลลาร์ครับiPhone ที่เขาบอกว่าสามารถถอดรหัสเปิดเครื่องได้นั้นเป็น iPhone 5และเขาบอกว่า iPhone 6ก็น่าจะมีจุดอ่อนคล้ายๆกันแต่สำหรับ iPhone 7ที่ Apple เพิ่งออกมาใหม่นั้นนายเซอร์เกย์บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องระบบการปลดล็อกของรุ่นดังกล่าวครับและส่งท้ายนะครับเมื่อคืนนี้ที่สหรัฐมีการประกาศรางวัล Emmy Awardsสำหรับผลงานทางโทรทัศน์ในอเมริกาและซีรีส์แฟนตาซีแนวดราม่าเรื่อง Game of Thrones รับรางวัลสูงสุดของงานและรางวัลอื่นๆรวมทั้งหมด12รายการนะครับหากนับรวมตั้งแต่ซีซั่นแรก Game of Thrones เป็นเจ้าของรางวัลเอมมี่ทั้งหมด38รางวัลและได้กลายเป็นรายการโทรทัศน์ที่ได้เอมมี่อวอร์ดมากที่สุดในประวัติศาสตร์หลังสถิติก่อนหน้านี้เป็นของซีรีส์ตลกเฟรเซอร์ที่ได้เอมมี่ไป37ตัวนะครับสำหรับผลงานโทรทัศน์แนวตลกเรื่องวีฟละครแนวการเมืองได้รับรางวัลสูงสุดไปเมื่อคืนนี้ทั้งวีฟและ Game of Thrones ต่างเป็นผลงานที่ถูกถ่ายทอดบนช่อง HBO นะครับดารานำของวีฟจูเลียหลุยส์ไดรฟัสรับรางวัลแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมไปด้วยซึ่งเป็นเอมี่ตัวที่6ของเธอในสาขานี้และเป็นสถิติใหม่ของวงการครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน